Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 8 верасня.
Міжнародная федэрацыя хакея на 5 гадоў дыскваліфікавала Дмітрыя Баскава.
Наверное, уважаюцца. Исполняющим обязанности председателя Ассоциации Федерации Хоккея Республики Беларусь Дмитрий Баскова.
Кіно падчас рэпрэсій, ці магчыма сёння здымаць у Беларусі праўдзівыя фільмы?
Вось, як рэжысёр магу сказаць, што час вельмі цікавы, хоць і складаны, і ну, для кінадакументалістаў, і ўвогуле для тых, хто робіць кіно, гэта вельмі насычаны час, і вось нам не хапала гэтых актыўнасцей, якіх шмат было за той год, ну і зараз ёсць.
Чаму беларускія параалімпійцы праваліліся ў Токіа?
Подавіць к себе все, что есть, и просто заставить себя замолчать, смириться и ходить покорно.
Про гэтае ды іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міжнародная федэрацыя хакея дыскваліфікавала на 5 гадоў кіраўніка федэрацыі хакея Беларусі Дмітрыя Баскава. Дысцыплінарны савет федэрацыі вырашыў, што Баскаў парушыў кодэкс паводзінаў федэрацыі хакея, пагражаў беларускім спартсменам і дыскрымінаваў іх з-за палітычных перакананняў, а таксама злоўжываў сваімі службовымі паўнамоцтвамі для падтрымкі Лукашэнкі.
Што гэтая дыскваліфікацыя азначае для Дмітрыя Баскава? Ён губляе права ўдзельнічаць у любых мерапрыемствах, звязаных з хакеем.
То бок, больш не зможа быць старшынёй Федэрацыі хакея Беларусі, старшынёй назіральнай рады хакейнага клуба «Дынама Мінск», а таксама не можа ўваходзіць у раду дырэктароў кантынентальнай хакейнай лігі.
І нават трэніраваць хакейную каманду Аляксандра Лукашэнкі, хаця юрыдычная служба беларускага фонда спартовай салідарнасці заўважае, што Баскава, вядома, могуць пакінуць і трэніраваць каманду Лукашэнкі і кіраваць Федэрацыяй хакея Беларусі.
Але тады Міжнародная федэрацыя хакею за невыкананне свайго рашэння можа ўвесці санкцыі ўжо супраць беларускай федэрацыі, а гэта фактычна будзе адлучэннем Беларусі ад сусветнага хакею. Ці прынясуць беларускія спартовыя функцыянеры такую ахвяру дзеля Дмітрыя Баскава?
І яшчэ крыху пра гэтую гучную дыскваліфікацыю. Федэрацыя хакею Беларусі ўжо заяўляе, што Міжнародная федэрацыя хакея не знайшла доказаў датычнасці Баскава да выкрадання і збіцця Рамана Бандарэнкі на плошчы пераменаў.
А вось што насамрэч сказана пра гэта ў рашэнні Міжнароднай федэрацыі хакея. Цытата. Следчая кампанія палічыла, што нельга выключаць прысутнасць Баскава на месцы падзеяў, але, цытата, не знайшла доказаў актыўнай датычнасці Баскава да нападу на Бандарэнку.
То бок у Міжнароднай федэрацыі разумеюць, што Баскаў найхутчэй быў на плошчы пераменаў у той трагічны вечар 11 лістапада 2020, але прыйшлі да высновы, што смяротныя ўдары Раману Бандарэнку наносіў не ён. На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў дыскваліфікаваны на 5 гадоў. Міжнародная федэрацыя хакея адхіліла яго ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні. Было прызнана, што Баскаў парушыў кодэкс паводзін федэрацыі, пагражаў беларускім спартсменам і дыскрымінаваў іх з-за палітычных перакананняў, а таксама злоўжываў сваімі службовымі паўнамоцтвамі для падтрымкі Аляксандра Лукашэнкі. Калі ён застане на пасадзе старшыні федэрацыі, ёй пагражаюць санкцыі. Хакеісты мінскага «Дынама» у гасцях у чэмпіянаце КХЛ абыгралі «Лакаматыў» з Яраслаўля 4-3. Дзве шайбы закінуў канадскі легіянер Тейлар Бек. 10 верасня «Дынамаўцы» прымаюць аўтамабіліст. Арина Сабаленко упершыню выйшла ў паўфінал адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. У чвэрцьфінале яна абыграла Барбару Крэйчыкаву з Чэхіі 6-1, 6-4. Наступная саперніца Лейла Фернандэс з Канады. У стартавым матчы Кубка Дэвіса са зборнай Аргенціны кіраўніцтва беларускай каманды зробіць стаўку на маладых гульцоў. У яе склад увайшлі 20-гадовы Аляксандр Згіроўскі, 21-гадовы Мартін Барысюк, якія не ўваходзілі нават у першую тысячу сусветнага рэйтынгу. А 18-гадовы Даніл Астапенкаў і Эрык Аручунян увогуле не маюць рэйтынгу. Усе яны ўпершыню выступяць на такім высокім узроўні. Сустрэча пройдзе 18-19. 15 верасня ў Буэнас-Айрэсе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напярэдадні выбараў 2020-га кінадакументаліст Максім Швед пачаў здымаць свой новы фільм пра жыццё і працоўныя будні двух таксістаў. Працягваліся здымкі і ў першыя паслявыбарчыя дні жніўня.
У выніку Максім Швед апынуўся там, дзе давялося пабываць тысячам беларусаў – за кратамі. І пабачыў усё, што адбывалася ў беларускіх ізалятарах у тыя цяжкія дні, калі ўлады вырашылі, што часам не да законаў.
Ці чакаў рэжысёр, што праца над фільмам скончыцца затрыманнем і суткамі? Як склаўся лёс яго герояў, таксістаў? Што сёння адбываецца з айчыннай кінадакументалістыкай? На гэтае да іншае пытанне адказвае кінадакументаліст Максім Швед.
Добры дзень, Максім.
Добры дзень, прывітанне.
От як вы ўвогуле пачуваецеся, чалавек творчы і які прайшоў шмат пра што за гэты год, там у той атмасферы, што засталася вось у мяне за спіной, але ў вас-то перад вачыма.
Шматграннае цяжкае пытанне, магу адказваць на яго весь эфір. Бо, ну, як чалавек, гляжу на гэта ўсё з аднаго боку, вось скончылася лета, і смутак ёсць, і некая прыгажосць, і як бы беларус, то гляжу на гэта як бы зноў такі з рознымі адчуваннямі, там чытаеш зноў некі навіны, сябра схапілі, і вось ты зноў дэмаралізаваны. Вось. Як рэжысёр магу сказаць, што час вельмі цікавы, хоць і складаны, і ну, для кінадакументалістаў, і ўвогуле для тых, хто робіць кіно, гэта вельмі насычаны час, і вось нам не хапала гэтых актыўнасцей, якіх шмат было за той год, ну і зараз ёсць.
Давайте вось мы гэты момант, как бы, сучаснасць і кіно крыху пазней, а зараз давайте вось ад самага, ну, можа быць, не ад самага ўжо пачатку, з нараджэння ваша не будзем прыгадваць, але вось нараджэнне ідэі стварэння вось з вашага фільма пра двух таксістаў. Вы пачалі яго здымаць напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Вы ад пачатку закладалі туды нейкі такі палітычны кантэкст, ці ад пачатку гэта была, ну, такая вот, ну, я не ведаю як, бытавая карціна планавалася, ну, вот, жыцця двух таксістаў?
Не, гэта ад пачатку быў фільм з палітычным падтэкстам, бо калі мне прапанавалі нешта зрабіць для канала «Настаящае время», менавіта так гэта і гучала. Вось зараз будуць выбары ў Беларусі, і трэба нешта пра гэта нам зняць. І вось уже ў рамах гэтага задання я шукаў некі цікавы падыход да гэтай тэмы, якія можна рэалізаваць, каб зрэалізаваць, каб мяне не затрымалі, ці герою не затрымалі, ну і каб гэта было цікава. І вось нарадзілася адна з ідэяў, вось менавіта пра таксістаў, бо, калі памятаеце, перад выбарамі, тады сапраўды шмат хто палітызаваўся і шмат хто пачаў адкрыта гэта выказваць свае меркаванні, думкі. Ну і у таксі зазвычай гэта такое месца, як кухня, дзе вось можна хуценька некі такія цікавыя рэчы з незнаёмцам абмеркаваць. Ось.
Ну, тым больш, што таксісты гэта ж тыя людзі, якія эксперты ва ўсіх пытаннях.
Так, так, так. Яны заўсёды ўсё ведаюць лепш і тоді ще була тема ковіду актуальна, бо тільки це все починалося, ці так розквітало. І я сам шмат ось розмовив його про ковід і подумав, що може це буде добра ідея. Що головне, вона така подавалася моїй редакторці, більш зручна і безпечна. Тобто, коли ти здимаєш у таксі, ти можеш із людьми якими порозмовляти, які портрети здимають розмови. А так само і город. Ось. І їй подавалося з самого початку, що це може бути, ну, нечто опасне. А я ось думав, ну, якби вибори і вибори, знову, як завжди, буде нечто там, все сфальсифікується, і після їх там хтось там вийде, нечто там попротестує трошки, і всіх закатають під асфальт, і всі про тиждень забудуть. Ось. Тому ми навіть вельми спішалися цей фільм зробити. Першопочатково він мався бути видаденим у кінці жнівня, щоб ще тема виборів була актуальна і глядачам було цікаво глядіти. Ось. А по факті фільм вийшов тільки у кастрычніку, і до гэтых часов це вельми актуальна тема. Ще буде довго.
Першопочатково, коли ви писали сценар, якая була і в яким місці повинна була бути поставлена кропка фільму? От як вона вам бачилася?
Ми докладно гэта вось распланавалі і з редактором, і з оператором домовіся, що вось той день, коли герої йдуть на участок, у нас був один таксіст з Мінську, молодий хлопець Паша, який підпрацьовував таксі, його є інша праця. І провінціальна така таксістка, яка живе навіть не в Барановичах, а каля Барановичів, вона приїжджає кожен день, щоб там заробляти гроші. Ось. І ми думали, що ось і він, і вона прийдуть на виборчий участок і проголосують. І це буде такий, ну, нібито очинений фінал. Тобто ось вони зробили свій вибір, ну, а кожен з глядачів вже якби по тих розмовах буде розуміти, ну, якби, до чого все йшло, за кого вони вибрали, яку Білорусь вони обрали. Ось, але напередодні, вже навіть 9 жнівня, було зрозуміло, що це не будуть звичайні вибори, як попередні, і будуть ніякі події, які так само варто здокументувати. І хоч уже оператор мій не мог працювати, у нього інший був проєкт, я сам вийшов на вулицю 10-го після ось того виборчого дня і протягнув здимки моєго одного з героїв, того Паші. Але, ну, так сталося, що я сам став героєм кіно, бо те, що я бачив, вельми мене зрушило, я був на Пушкінській. Ось на той час, як там забили Тарайковського там 10 праз годину, це виглядало все вельми сюрреалістично. Я не мог собі уявити, що таке може бути у Білорусі. Ось, подобно на війну, насправді. І я трошки розгубився, бачив, що це все, і ось сам попав в автозак і жодіна у виніку.
Ну і як от ви не по-чоловече, а от як кінодокументаліст описали би свої пригоди у жодінській турмі?
Ну, добре кажеться, пригоди з такою іронією, бо я так само ставлюся до цього так, спробую ставитися до цього з нікою іронією, бо коли вельми серйозно до цього підходить, то цю травму можна тяжко переживати. Ось. І, ну, пригоди такі, що, звісно, нікому не пожадаєш, бо ну, тяжковато уявити, що ось один чоловік може ставитися до другого чоловіка, і неважно, хто там, білоруси, не білоруси, там, протестуючи, чи там поліцейські, а просто, що один чоловік до другого так може ставитися у 21-му стагодзі у центрі Європи, то я був шокований. Був шокований, звісно. Ось. Але вже далі, коли я трапив у Жодіна, і коли сидів у камері, то вже було більш, ну, така, як для мене, як для режисера-документаліста, цікава ситуація, в тому сенсі, що ти ось з незнайомцями, зачиненим просторы, і ти можеш, ну, якби поназирати за ними, погутарить з тими людьми, з якими, може, в іншому випадку і не зустрівся би. Ну, коротше, це був доволі такий цікавий опит, ось, і я, як документаліст, може, мав ніяку дистанцію до того, що відбувалося, і тому мені було не так, може, і тяжко це все переживати, а навіть цікаві ніякі моменти.
Ну так, я чому з такої певної іронії, не іронії, спитався, я пригадую осінь 20-го года, коли після своїх перших 15 суток жодінської так само турми вийшов відомий політолог Андрій Єгоров, і я у його спитався, ось як ти лічиш, гэтые 15 суток твоє, гэта викинутые з життя дні? І він каже, ти ведаєш що, я там з такими людьми познайомився, з якими у звичайному житті я б ніколи не познайомився. Некі айтішники, некі керівники ІПшники, некі науковці, абсолютно різні люди, ну, які, з якими ми по різних стежках ходили, а тут на тобі от такі сувязі і знайомства. Так от я і про ваше ось менавіта відчування тому питався, все ж таки, наскільки, як для кінодокументаліста, для вас гэта була такое, ну, я не ведаю, познавальне, ці потребний час, ці, все ж таки, викинутые дні?
Ні, я, звісно, не назвав би гэта викинутые дні, бо, ну, гэта вельмі цікавий опыт, і, може, калі я от некага чув, я не так би уявляв гэту всю ситуацію і репресію, і ввогулі адносіно ставлення до чалавека. А там, ось калі на власне вочы гэта бачиш, то, звісно, інакше реагуєш. До речі, з Андреем Єгоровим я вучився на політолога, добре його ведаю. Тому ось ми побували у одних університетах, коли так можна пожартувати. Ось. Ну, я трошки шкодував, що у мене не така добра пам'ять, я, наприклад, не режисер театральний, бо ось гэта камера, гэта пляцоўка, вона подавалася мені вельмі театральною. І в неким сенсі варто було б, ну, ось зробити такий спектакль, бо те, що там відбувалося на протягу цих 5 сотнів, це був, ну, справжній спектакль, коли це нік перепрацювати, ось, і цікаво подати. Але, у мене трошки інша справа, то я просто назирав, працював як документаліст методом назирання.
Тим не менш, ось мені цікаво, як я почитав, да, що ви маєте адукацію політолога. Ось з політологічного пункту гледження, як ви, от, може бути, так само, що ж таки, ну, адукація ж не гине просто так, як політолог, назираючи за гэтай ситуацією, ви давали свої оцінки, ви давали свої прогнози, от, як політолог, що ж відбувається з державою?
Ой, щиро кажучи, я дренний політолог, я студентські часи не був вільно зацікавлений в цій вчобі. І тому я боюся справді ніякі такі серйозні оцінки давати тому всьому. Моя вся політологічна сутність ось пішла у те, що я як режисер, ось мені гэта соціально-політичні теми справді цікавлять. І, бо я ведаю, що шмат режисерів дистанцуються від них, бо вони, ну, в неким сенсі вострі і трошки такі хайпові, а гэта не завсёды може і правильно робити. Бо документальне кіно гэта все ж таки мистецтво, а не журналістика. Ось, тому я не... А зараз в углі така складана ситуація, що ніякі прогнози робити, гэта, ну, трошки навіть смішно. Я уявляю, що ось нешта буде, що гэта буде, ну... перед вибором я думав, що, ну, якби буде ніякі протести, буде ніякі супротив, але що ось гэта буде таким чином розвиватися, звісно, я не уявляв, і, як бачно, там більшість моїх героїв не уявляли, що таке може бути.
На початку нашей размовы вы сказали про то, что вот коли особливо там у первые дни протестов трапили на ту же самую Пушкинскую, поглядели то, что отбывается, и не могли зразуметь, как вот один человек до другого может ставиться с такой жесткостью, вот чему это все отбывается. После того, как вы прошли праз суткі, праз жодзіна, можа быць вот пазней, можа быць вот год пасля тых падзеяў прайшоў. Вы знайшлі адказ на гэтае пытанне?
Ну, пытанне гэта рытарычнае, і на яго адказ немагчыма, мне падаецца, знайсці, вось каб вось дакладна ведаць, чаму так. Я думаю, што вось тыя людзі, хто так ставіцца да нас, да тых, хто хоча некіх перамен, зменаў, яны проста нас не бачаць, людзей, вось як кажуць так па Бібліі, вось для іх мы не людзі, для іх мы я не думаю, што яны проста нават задумваюцца пра гэта, вось у іх некі ёсць загад, і яны проста выконваюць гэты загад, асабліва не маралізуючы на гэты конт. І вось нават слухаючы вось гэтае аудыё званкі, якія вось час ад часу выкладваюць кіберпартызаны, вось разумееш дакладна, што ну яны не рэфлексуюць на гэтую тэму, і гэта можа іх ёсць зброя такая, што яны не пускаюць у сябе некія думкі, іх трэніравалі на гэта, каб яны ну проста выконвалі загад і проста рабілі то, што кажуць. Ось. І таму ну проста гэта такая рэакцыя трошкі жывёльная, але ну это спецыяльна апрацаваныя людзі, адабраныя людзі, якія так ось могуць сабе ну ставіць.
Але ці бачыцца вот асабіста вам далей як магчымае суіснаванне вось гэтых двух частак грамадства? Калі раней мы там казалі, ну вот адныя там за беларускую мову, другія там за рускую, адны за бел-чырвоны, другія там за чырвона-зялёны, ну такія вот ідэалагічныя. А зараз-то грамадства падзялілася на тых, хто б'е, і тых, каго б'юць. І як вот яны змогуць далей існаваць?
Ну, знову таки, мы так агульна кажам пра вялікую колькасць розных людзей. І ёсць там хтось свядома, некі прымае рашэння, а ёсць тыя, хто проста выконвае гэтыя загады. Таму цяжка так пра усіх агулам казаць і падзяляць іх так на тых, хто б'е, і тых, каго. Я думаю, што шмат людзей просто таких, ну, не скажу, что пристосованцев, а якія просто, ну, ось, не хотели бы все ж таки быть не на тым боку и просто живут свое життё, особливо там, выбираючи этой боки. Але, ось, ну, частка, конечно, будет, не забудем, не простим, так, частка тех, кто эти загады давала, я упевнен, они будут наказаны, придет час. Частку треба просто адукаваць, бо гэта проста цёмныя, неадукаваныя людзі, якія, ну, нічога і не бачылі у сваім жыцці, акрамя гэтых там казармаў. І я думаю, што яны з часам, ну, як бы могуць зразумець, што гэта была б вялікая памылка. То, што яны рабілі.
Я вось задавал, ну, да.
Ну, а яшчэ ёсць мы, якія вось перажылі гэтую траўму, таксама будзе патрэбная, ну, некая глабальная тэрапія на розных узроўнях, некім індывідуальным, на некім групавым. Так, цяжкія цікавыя часы, так, чакаюць.
Ну да, я ўжо задаваў гэтае пытанне, а сам там думаў, а зараз вот Максім скажа: "О, акурат на гэтую тэму я і планую зняць новы свой фільм". Дарэчы, пра здыманне фільмаў. Ад самага пачатку, памятаеце, на вот пад уплывам настрояў гэтых вот таго, што адбывалася ў грамадстве, колькі так новых песень рокеры напісалі, асабліва рокеры, ну і не толькі яны, новых песень з'явілася, колькі вершаў паэты напісалі, мастакі карціны, гэтак далей, гэтак далей. Такое адчуванне, што беларуская культура, ну, такого вот відавочнага штуршка для свайго развіцця атрымала. Ну, нібыта яна вот жыла неяк вот так, альбо без кіслорода, без паветра, альбо без нейкага імпэта, і тут атрымала вось гэта ўсё і проста рванула наперад. А кінадакументалістыку гэта закранула?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо мне падаецца, ўсё ж такі напісаць песню ці карціну трошки потрібно трошки менш часу і ресурсів. Ось. А кіно, яно вимагає, документальне особливо кіно, яно вимагає часу і, ну, бо доволі складаний від мистецтва. І це по-перше. А по-друге, якби часом цей час потрібен, щоб мати цю дистанцію, щоб справді, ну, наповнити це кіно часом, щоб, ну, якби воно гляділося, бо, ну, це одна з матеріалів документального кіно, цей час. І по-третє, зараз нешто тяжко викладувати, коли навіть ти зробив, анонсувати, що це ти робиш, і ці викладувати, бо, ну, ти можеш нашкодити і собі, і героям, яких ти здимав. Ось. І тому я думаю, що це вельми корисний час. Шмат чого відбувалося, шмат що документалісти назапашували, а коли ось ми вже побачимо гэті стужки, ну, тут тяжковато казати. Але, ну, можу сказати докладно, що некі свої особливі з руху в гэтым ёсць, бо навіть замежники, шмат замежников приїжджають і здымають, і їх затримлюють. І гэта і там больш такі артистичні документальні стужки, і больш такі репортажні, але цікавість для нашої країни ёсць, і на фестивалях ёсць запрос на фільми на білоруську тематику. Тому, ну, я думаю, що це вельми такі в своїм, ну, в неким сенсі корисний час для документального кіно Білорусі. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На 89-м годзе жыцця памёр французскі акцёр Жан-Поль Бельмондо, паведамляюць французскія сродкі масавай інфармацыі. Бельмондо быў адным з акцёраў, які заслужыў вялікую славу ў СССР. Пра смерць акцёра агенцтву «Франспрэс» паведаміў ягоны адвакат Мішэль Годэст. Ён ужо некаторы час дрэнна сябе адчуваў, ён сышоў ціха, сказаў Годэст. Спачуванні родным акцёра выказаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У Твіттер ён напісаў, што краіна страціла нацыянальны здабытак. Штучны інтэлект дапамог завяршыць 10-ю сімфонію Людвіга ван Бетховена, узяўшы за аснову некалькі захаваных рукапісных замалёвак і нататак вядомага кампазітара, паведамляе СВІ. Над незвычайным праектам шмат гадоў працаваў праграміст і даследчык з Федэральнай палітэхнічнай школы Лазаны Флорыян Каломба. Свой праект ён назваў «Бетховен 10.1» і стварыў яго з дапамогай адмысловай нейрасіці, якую пісаў 10 гадоў. Яна і завяршыла твор, яна вылучыла з захаваўшыхся чарнавікоў тое, што магло б стаць 10-й сімфоніяй. Американская спявачка і актрыса Бейонсе сачыніла і запісала песню «Be Alive» для маючай адбыцца спартыўнай драмы Вілла Сміта «Кароль Рычард», паведамляе «Лос-Анджелес Таймс». Па інфармацыі выдання, сусветная прэм'ера фільма адбылася на кінафестывалі «Телурайт» у пачатку гэтага месяца. Новая кампазіцыя Бейонсе, якая яшчэ не выдадзеная, гучала падчас фінальных тытраў, што стала для ўсіх прыемным сюрпрызам. Разам з ёй над трэкам працаваў музыкант Дарюс Скотт, больш вядомы пад псеўданімам Діксон. У «Лос-Анджелес Таймс» адзначаюць, што Бейонсе з вялікай верагоднасцю можа прэтэндаваць на прэмію «Оскар» за гэты трэк. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускія параалімпійцы праваліліся ў Токіа. Медалі, якія яны заваявалі, дазволілі заняць у выніковым заліку толькі 27-е месца. Так дрэнна нашыя спартоўцы з інваліднасцю не выступалі ніколі.
Правал адбыўся на фоні іншай спартовай няўдачы. Уласна, асноўная зборная таксама сабрала ў Токіа найменшую колькасць медалёў летніх алімпійскіх гульняў за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі.
Але з імі-то ўсё зразумела. Спартовыя функцыянеры фактычна раскалолі зборную на правільных і неправільных спартоўцаў. Частку на Олімпіаду ввогуле не пустілі. А пасля яшчэ і скандал з Крыстінай Тімановскай. У такіх умовах дэманстраваць добрыя вынікі вельмі цяжка.
Але сярод паралімпійцаў такога разладу не было. Ці яго проста не было бачна звонку. Еўрарадыё вырашыла разабрацца, у чым прычыны таго, што беларускія паралімпійцы так слаба выступілі на гульнях у Токіа. І знайшло шмат цікавага. Слухаем.
Вынікі Олімпіяды і Паралімпіяды 2020 сталі найгоршымі ў гісторыі незалежнай Беларусі. Паказчыкі беларускіх спартсменаў нават паспелі ахрысціць антырэкордам і правалам. Ці можна ўвогуле назваць такое выступленне правальным? Аб гэтым Еўрарадыё запыталася ў экс-дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, а цяпер адказнага за моладзевую палітыку і спорт у народным антыкрызісным упраўленні Вадзіма Крывашэева.
Ну, это худшае выступленне за всю историю, да, ну, безусловно, это неудовлетворительное выступление, провальное оно, ну, здесь, я думаю, должны сказать специалисты. Если претендовали на 10 в планах, взяли 7, ну, это уже слова-синонимы, ну, я бы сказал, что оно неудовлетворительное, как бывший чиновник. Кто-то более эмоционально назовет его провальным, коли планы по завоеванию медалей не выполнены. И почему они их не взяли? Ну, я думаю, причины в целом, наверное, те же самые, что для выступления нашей основной команды, да, там. Но, очевидно, системные ошибки, которые уже назывались, это в частности привлечение в отрасль специалистов, которые, ну, в целом не являются спортивными функционерами, да, и система и подход к финансированию спорта и, прежде всего, в управлении, ну, очевидно, как бы идет в минус. Может быть, и хотелось нам и больше, да, но, наверное, как это реальная такая цифра, которая сегодня соответствует того, что происходит в белорусском спорте и его прогрессу.
На думку Вадима Крывашеева, свою роль отыграла напруженность у белорусском громадстве.
Ситуация, которая в целом социально-политическая, ну и это атмосфера, которая абсолютно присутствует во всех отраслях и сферах на сегодняшний день, она в целом не является творческой и не создает какой-то, знаете, мотивации людям чему-то стремиться, чего-то добиваться, и вот в этой среде показать какие-то результаты спортсменам, где нагрузка психологическая, в том числе, в разы больше, нежели физическая, да, и на фоне вот этой всей среды самореализоваться крайне сложно. И я думаю, что это сегодня основной такой момент, что все-таки психологическое состояние нашего общества, ну, не способствует тому, чтобы люди сейчас могли реализовываться, показываться высокие результаты абсолютно во всех сферах, тем более творческие люди. Это, знаете, такое состояние, в котором пребывает наше общество, это состояние, в котором просто ничего не хочется делать. И тем более, как бы, вот, если мы говорим о таких высоких каких-то достижениях, тем более на международном уровне.
Усё роўна каманда ва ўмовах пандэміі і пры іншых аб'ектыўных прычынах выступіла цалкам годна. Так пракаментаваў выступленне спартсменаў старшыня паралімпійскага камітэта Алег Шэпель. Плыўцы Максім Вашкевіч і Рыгор Зудзілаў падхапілі карону яшчэ да старту спаборніцтваў. У выніку Вашкевіч на 100-метроўцы батэрфляем заняў сёмае месца, а Зудзілаву так і не ўдалося выступіць. Можа, калі б не паступная інфекцыя, то колькасць медалёў была б куды большая?
Ну, понимаете, если бы коронавирус был у нас только в Беларуси, тогда бы мы об этом могли говорить. Коронавирус сейчас абсолютно во всех странах. Надо просто посмотреть элементарно их, ну, скажем так, лучший результат сезона, с которым они туда ехали, да, и на что они со своим результатом могли там претендовать. Если этот результат, как бы, season best, либо personal best, ну, как бы так являлся конкурентоспособным с результатами тех атлетов, которых в их дисциплинах завоевали медали, ну, то тогда, да, мы знаем, что туда люди ехали из олимпийской команды в рангах действующих чемпионов мира и своих лучших результатов сезона там не показали, поэтому это еще со знаком вопроса.
Сёлета 5 золотых медалёў Ігара Бокага не далі да канца ўтапіць аўтарытэт беларускай каманды. Золотые медалі з паралімпіяд беларускі Фелпс прывозіць з 2012 года. Ці значыць гэта, што мужчына для чыноўнікаў ад спорту такі своеасаблівы выратавальны круг, які ўвесь час бяруць на паралімпіяду?
Это атлет, на котором сегодня, в принципе, пытается выехать система конкретно в паралимпийском спорте. Потому что, ну, один атлет берет 5, и еще 2 берут, ну, 2 бронзы. И все. Смотрите, рядом Украина. Традиционно в районе 100 медалей. И эта Олимпиада, 4-е место в командном зачете по сумме выигранных медалей. И 98 медалей. Ну да, как бы большее количество населения. Но опять же, сколько олимпийцев, ну, паралимпийцев взяли эти награды? Вот вам простой пример. Это говорит о системной подготовке паралимпийцев к играм, их поддержке как категории граждан в стране. Вот, вот вам контраст, да, казалось бы, две страны. Вот и все. А здесь, да, вот есть один атлет, который по большому счету еще хоть как-то вытягивает, да, ну, не будет бойки на следующей паралимпиаде. Ну, все, ну, сколько, 2-3, а может быть, и их не будет.
Спортсмен Алексей Талай у Токіа поставил рекорд на дистанции 50 метров брасом у группе СБ-1. Однако занял у финальном заплыве 7-е место. До дома он приехал без медалей. Неужо зорка Талая закатилась?
Насколько я вот слышал, опять же, из СМИ он там сильно сокрушался, обижался, да, и были там даже, как я понял, в соцсетях какие-то выпады в адрес паралимпийского, международного паралимпийского комитета, что его категорию объединили, я так понял, с какой-то другой категорией, и вот соперничать ему и бороться за медали, ну, стало, ну, невозможно, в принципе, как бы с учетом, ну, и степени его, да, инвалидности, и вот как бы Международный паралимпийский комитет в силу как бы определенных обстоятельств принял такое решение. Оно для всех, оно не подстроено или не выглядит против кого-то, да, против Талая там, или еще кого-то. Ну, есть тенденции, меняется олимпийская программа, в том числе в паралимпийском спорте происходят какие-то изменения такие системные, но не одинаковые для всех. Для каждого тут не подберешь, да, свою какую-то дисциплину и с учетом его каких-то особенностей. Поэтому, ну, если такое решение было принято, эта программа утверждена, и дальше будет работать, ну, все, тогда в части паралимпиады, я думаю, что ему на более высокие места, особенно как бы время идет, рассчитывать в будущем будет сложно. Как он будет самореализовываться? Ну, да, он такой активный товарищ в медийном плане, да, там, в том числе, как бы, поддерживая Лукашенко, сейчас пытается, ну, так, вовлечь свою персону в политическое поле, ну, таким образом, я так понимаю, человек ищет своей реализации и, ну, наверняка, как бы, хочет быть в каком-то медийном пространстве, ну, не знаю, как бы связано ли это напрямую с приносящими ему доходы какие-то финансовые, ну, могу только догадываться.
Недавний приклад. Легкая атлетка Кристина Тимановская отважилась и выступила супроть чиновников от спорту. У вынику опынулась за мяжой. А коли такое здарится со спортсменами с обмежеванными махчимостями, то что их чакая? И наогул, те можно залежить паралимпийцы от теперешних белорусских уладов?
Конечно, таким людям гораздо сложнее. Их в жизни и так как бы вопросов и проблем в организации своего быта изначально на порядок больше, чем у здоровых людей. Это, во-первых, в принципе, как спортсмены, да, они тоже имеют, как и полноценные спортсмены, да, интерес других государств потенциально, а если они претендуют на медали паралимпийских игр, то смена их политического гражданства, ну, наверняка тоже возможна. Но Сейчас абсолютно все, кто не готов сегодня взять и все-таки делать такой шаг в плане какой-то политической, да, миграции или просто подавить в себе все, что есть, и просто заставить себя замолчать, смириться и ходить покорно, на данном этапе ходить покорно. Я думаю, следующим этапом скажут: а давайте-ка чтобы вы получали все свои выплаты, вы имеете, так называемую заработную плату, я имею в виду бюджетников, да, давайте теперь-ка надо что-то еще и делать. Говорить, давать хорошие отзывы, тогда мы вам их будем сохранять. Либо нет, тогда, наверное, как-то будем ограничивать какие-то стимулирующие выплаты, либо премиальные выплаты. Эти механизмы, они все давно уже известны, и применяются к тем, кто в любых абсолютно трудовых коллективах, те, кто тут не шагает в одну ногу вместе со всеми.
Ці ёсць шанец у беларускіх спартсменаў пабіць медальны антырэкорд або наадварот стрэліць пачкам залатых медалёў. Вадзім Кравашэў сцвярджае, што, маўляў, калі ў краіне адбудуцца палітычныя змены, калі пачнуць адбывацца палітычныя працэсы, якія пачнуць станоўча ўплываць на настроі, калі спыніцца гвалт і пераслед людзей, калі гэта ўсё зменіцца, на гэта адрэагуюць абсалютна ўсе, і спартсмены ў тым ліку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.